У Німеччині він був головним хірургом великої лікарні. Мав багато вище становище, ніж я. «У нас», – почала сестра, поправляючи окуляри. Вебер замахав руками. «Годі, годі, це ми знаємо. В нас не визнають чужоземних дипломів. Яка дурниця! Але звідки вам відомо, що він не найме квартир?» «Пан Равік – пропаща людина. Він ніколи не матиме власної домівки».
«Тобто як?» – вражено спитав Вебер. «Що ви кажете?»
«Для пана Равіка немає вже нічого святого. Ось у чим річ».
«Браво!» – сказав Равік.
А він і далі був схилений над хворою.
«Ні, ви чули таке, Равіку?»
Вебер вражено втупив очі в жені.
«Ну, спитайте його самого, пане докторе».
Равік випростався.
«Ви влучили в ціль, жені.
Та коли в людини немає вже нічого святого, для неї все знов стає святим і полюдянішому. Тоді вона починає шанувати навіть ту іскорку життя, що жевріє в черв'якові, і змушує його час від часу виповзати на світло. Ну, не подумайте тільки, що це натяк.
Мене ви не образите. У вашій душі немає ані крихти віри».
Жені рішуче поправила халат на грудях.
«А я, слава Богу, її зберегла».
Равік узяв свій плащ.
«Від віри один крок до фанатизму, тому в ім'я різних релігій пролито стільки крові», – в його словах бринів відвертий глум. «А толерантність – дочка сумніву, жені. Хіба ви з усією своєю вірою не більший ворог мені, ніж я, пропащий безвожник, вам?»
Вебер засміявся.
«А що, перепало вам, жені? Не відбивайтеся, то перепаде ще більше. Моя жіноча гідність...»
«Ну і добре», – перебив її Вебер.
«Залишайтесь із своєю гідністю, вона завжди потрібна. А мені пора йти. Треба ще дещо зробити в кабінеті. Ходімо, Равіку. До побачення, жені».
«До побачення, докторе Вебере».
«До побачення, сестрою жені», – сказав Равік.
«До побачення», – присилувала себе сказати жені, і то аж тоді, коли Вебер обернувся і глянув на неї. Веберів кабінет був напханий меблями в стилі ампір, білими, позолоченими і ламкими. Над письмовим столом висіли знімки його будинку і його садка. Під довгою стіною стояла широка новомодна канапа, на якій Вебер спав, коли залишався ночувати в клініці. Клініка була його власна.
«А що ви питимете, Равіку? Коньяк чи дюбоне?»
«Каву, коли ще є».
«Ну, звичайно, є».
Вебер поставив на стіл електричний кавник і ввімкнув його. Потім обернувся до Равіка.
«А ви б не могли сьогодні після обіду провести замість мене медичний огляд в Озірісі?»
«Можу, чому ж?»
«Вам це не переб'є ніяких планів?»
«Ані трохи, я вільний».
«То добре. Мені не треба буде знов приїздити в місто. Я попрацюю у своєму садку. Я б попросив Фошона, але він у відпустці».
«Нема про що говорити», – мовив Равік. «Я ж там уже не раз робив огляд».
«Ну, це правда, а все-таки...»
«У наш час не може бути ніяких усе-таки, ну, принаймні для мене».
«Так, це справжній ідіотизм. Такому видатному хірургові не дозволяють офіційно оперувати. І йому доводиться працювати підпільно».
«Годі вам, Вебере, це не новина. В такому становищі всі лікарі, що втекли з Німеччини.
І все-таки комедія, та й годі. Ви робите за Дюрана найважчі операції, а він вашим коштом заробляє собі славу».
«Краще так, ніж він би робив їх сам».
Вебер засміявся. Звичайно, не мені це казати. Ви за мене оперуєте. Але я, зрештою, гінеколог, а не хірург.